ค่ะเหล่านักบินจากกองทัพและสายการบินพาณิชย์ในภารกิจอพยพชาวต่างชาติและชาวอัฟกันออกจากกรุงคาบูภายใต้การยึดครองของกลุ่มตาลิบันเป็นหนึ่งในผู้รับหน้าที่สำคัญของภารกิจอพยพพลเมืองครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ของชาติตะวันตกที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนเส้นตาย31สิงหาคมนี้นะคะสำนักข่าว AFP ไปสอบถามเหล่านักบินของกองทัพและสายการบินพาณิชย์ในช่วงวิกฤตของอัฟกันหลังการยึดครองของกลุ่มตาลิบันพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภารกิจครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเดินทางทางอากาศที่เต็มไปด้วยอันตรายและความวุ่นวายบริเวณสนามบินนักบินที่รับผิดชอบการอพยพผู้คนจากอัฟกานิสถานต้องรับมือกับการเข้าถึงพิกัดอันซับซ้อนบริเวณสนามบินในกรุงคาบูที่ล้อมรอบด้วยภูเขามากมายบวกกับเที่ยวบินที่พลุกพล่านจนดูเหมือนกับเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องบินของกองทัพจากนานาประเทศและเที่ยวบินอพยพประชาชนในขณะที่พวกเขามีเพียงระบบป้องกันการชนกันของเครื่องบินหรือ TCAS ที่ช่วยในภารกิจแห่งชีวิตนี้กัปตันเครื่องบินลำเลียง A400M ของกองทัพฝรั่งเศสเปิดเผยกับ AFP ว่าตอนนี้กองทัพสหรัฐที่ประจำการที่สนามบินกรุงคาบูเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางทางอากาศและบริเวณสนามบินกรุงคาบูทั้งหมดทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาระบบที่มีในมือและใช้ทักษะที่มีอยู่จากการภารกิจเหล่านี้ด้วยตัวเองกัปตันแดนน้ำหอมพูดถึงความเสี่ยงของการถูกโจมตีด้วยจรวดระหว่างการลงจอดซึ่งเครื่องบิน A400M มีระบบอินฟราเรดที่สามารถหลอกล่อให้จรวดโจมตีเปลี่ยนทิศทางได้ขณะที่วิธีการลงจอดจะต้องเบี่ยงลงใกล้กับพื้นลานบินอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการโจมตีระหว่างลงจอดในสนามบินซึ่งที่ผ่านมากระบวนการขึ้นบินและลงจอดเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นสมบูรณ์จากความมีระเบียบและเคารพพื้นที่ของเหล่านักบินนานาชาติทุกนายค่ะการรุกคืบยึดครองกรุงคาบูของกลุ่มตาลิบันเมื่อ15สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทำให้ประชาชนจำนวนมากในอัฟกานิสถานมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติในกรุงคาบูเพราะเป็นหนทางเดียวในการเดินทางออกจากประเทศนี้มักซูดบาราชนีนักบินของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ได้เปิดเผยกับ AFP ถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเขาเริ่มเห็นความวุ่นวายโกลาหลด้านนอกสนามบินก่อนที่ผู้คนจะกรูเข้ามาภายในสนามบินพร้อมด้วยเสียงปืนไล่ตามหลังมาติดๆเขาจึงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในอาชีพการบินด้วยการนำเครื่องขึ้นให้ได้แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินก็ตามและถือเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ลำสุดท้ายที่ได้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานในวันนั้นด้านอูซาคานนักบินของสายการบินปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์อีกคนที่ได้เดินทางออกจากกรุงคาบูไปก่อนบาราชนีในวันเดียวกันนี้ขานเล่าว่าผู้โดยสารเกือบทั้งลำของเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีอัชราฟกานีแห่งอัฟกานิสถานพวกเขาหอบครอบครัวหลบหนีออกจากประเทศพร้อมกดดันให้ลูกเรือนำเครื่องบินออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำให้ขานถูกบังคับให้ต้องนำเครื่องบินขึ้นโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การบินของอัฟกานแม้แต่น้อยสถานการณ์ในอัฟกานิสถานเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นไม่กี่วันหลังกลุ่มตาลิบันบุกยึดกรุงคาบูของอัฟกานิสถานได้จากภาพของเครื่องบิน C-17 ที่เต็มไปด้วยผู้คนแออัดและนั่งกันอยู่บนพื้นของเครื่องบินซึ่งได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสะท้อนความวุ่นวายโกลาหลในภารกิจขนย้ายพลเมืองออกจากอัฟกานิสถานแต่ในสายตาของพันเอกยานิกเดอบอยผู้บัญชาการฐานทัพฝรั่งเศสประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองว่าควรจะพิจารณาความสมเหตุสมผลของศักยภาพของเครื่องบินแต่ละลำพันเอกเดอบอยอธิบายถึงภาพที่เห็นในกรณีของเครื่องบิน C-17 ว่าผู้คนนั่งอยู่บนพื้นก็จริงแต่เป็นไปอย่างปลอดภัยเพราะเครื่องบิน C-17 นั้นออกแบบมาให้รองรับผู้โดยสารถึง400คนบนเครื่องแต่มีรายงานว่าหนึ่งในเครื่องบินรุ่นนี้ต้องรองรับผู้โดยสารมากถึง829คนในลำเดียวซึ่งปัจจัยที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องของน้ำหนักเพราะแม้จำนวนผู้โดยสารจะมากกว่าที่กำหนดไว้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กนั่นเองค่ะบรรดานักบินต่างกล่าวว่าผู้คนที่ขึ้นเครื่องมาได้ต่างเหนื่อยล้าและความกดดันเริ่มบรรเทาลงโดยหลังจากเที่ยวบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้างานที่เหลือของเหล่านักบินก็ไม่ยากเย็นแล้วค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน